Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 61. svetovni dan molitve za poklice. Prisluhnili bomo na govoru gospe Ana Marije Stibilšajn ob sklepu pogrebne maše za pokojno Jožico Ličen. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za cvetno nedeljo.
Prisluhnemo nadaljevanju poslanice svetega očeta Frančiška za 61. svetovni dan molitve za poklice, ki ga bomo obhajali na četrto velikonočno nedeljo, 21. aprila letos, z naslovom Poklicani, da sejemo upanje in gradimo mir. Biti romar torej pomeni vsak dan odpotovati, vedno znova začeti, ponovno najti navdušenje in moč, da prehodimo različne etape poti, ki kljub naporom in težavam vedno pred nami odprejo nova obzorja in neznane razglede. Smisel krščanskega romanja je ravno v tem. Postavljeni smo na pot k odkritju Božje ljubezni, istočasno pa k odkritju sami sebe skozi notranje potovanje, ki pa ga vedno spodbuja mnogovrstnost odnosov. Torej, romarji, ker smo poklicani. Poklicani, da bi ljubili Boga in da bi ljubili drug drugega. Na ta način se naša hoja po tej zemlji nikoli ne razkroji v jalovo naprezanje ali v brezciljno tavanje. Nasprotno, vsak dan, ko se odzovemo na naš klic, skušamo narediti možne korake proti novemu svetu, kjer se živi v miru, pravičnosti in ljubezni. Smo romarje upanja, ker stremimo k boljši prihodnosti in si prizadevamo, da jo med potjo gradimo. Na vse zadnje je to namen vsakega poklica. Postati moški in ženske upanja, kot posamezniki in kot skupnost, v različnosti karizem in služb, vsi smo poklicani, da evangeljskemu upanju damo telo in srce v svetu, ki ga zaznamujejo epohalni izzivi, grozeče napredovanje tretje svetovne vojne po koščkih, množice migrantov, ki bežijo iz svoje dežele v iskanju boljše prihodnosti, stalno naraščanje revežev, nevarnost, da neozdravljivo ogrozimo zdravje našega planeta. Vsemu temu pa se pridružujejo še težave, ki jih srečujemo vsak dan in ki včasih predstavljajo nevarnost, da nas vrže v danost v usodo ali v malodušje. O tem našem času je torej za nas kristjane odločilno, da gojimo pogled, poln upanja, da bi lahko v službi Božjega kraljestva, kraljestva ljubezni, rodovitno delovali, odgovarjajoč na klic, ki nam je bil zaupan. To upanje nam zagotavlja sveti Pavel ne v sramoti, ker gre za obljubo, ki nam jo je dal Gospod Jezus, da bo vedno ostal z nami in nas vključil v delo odrešenja, ki ga hoče uresničiti v srcu vsakega človeka in v srcu stvarstva. To upanje ima svojo gonilno silo v Kristusovem vstajenju, ki vsebuje življenjsko moč, ki je prepojila svet, kjer se vse zdi mrtvo, spet povsod poženejo znamenja vstajenja. Res je, da se pogosto zdi, kakor da Bog ne obstaja. Vidimo krivičnost, hudobijo, ravnodušnost in okrutnost, ki ne prenehajo. A gotovo je tudi, da sredi temine vedno vzklije nekaj novega, kar prej ali slej obrodi sad. Apostol Pavel ponovno pravi, da smo bili odrešeni v upanju. Odrešenje, ki je bilo uresničeno v veliki noči, daje upanje, gotovo, zanesljivo upanje, s katerim se lahko soočimo z izzivi sedanjosti. Biti romarji upanja in graditelji miru, torej pomeni svoje življenje utemeljiti na skali Kristusovega vstajenja, vedoč, da vsako naše prizadevanje v poklicu, ki smo ga sprejeli in v katerem živimo, ne pade v prazno. Kljub polomijam in prekinitvam, dobro, ki ga sejemo, tiho raste in nič nas ne more ločiti od končnega cilja, srečenje s Kristusom in veselja, da bomo vso večno živeli v medsebojnem bratstvu. Ta končni klic moramo vnaprej živeti vsak dan. Odnos ljubezni z Bogom ter z brati in sestrami začenja že sedaj uresničevati Božje sanje. Sanje o edinosti, miru in bratstvu. Nihče se ne sme počutiti izključenega iz tega klica. Prisluhnemo na govoru gospe Ana Marije Stibilšajn, umetnostne zgodovinarke, kustosinje, likovne kritičarke in kuratorke, predvsem pa sodelovke pokojne Jožice Ličen v projektu Umetniki za Karitas, ob sklepu pogrebne maše v Župnijski cerkvi povišenja svetega križa, v Vipavskem križu.
Jožica Ličen.
Vrla žena, ki je v svojem življenju prevzela različne vloge in poslanstva, ki jih ni le z vso predanostjo in odgovornostjo opravljala, ampak so postale njen način življenja. Meni nad vse draga oseba, prijateljica in tudi duhovna mama, širši javnosti pa znana kot prostovoljka, humanitarka, organizatorka, publicistka, kulturnica in ravnateljica škofijske Karitas Koper. Z Jožico Ličen smo pred 30 leti skromno, a premišljeno vstopili v svet likovne umetnosti in z mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Karitas začeli na poseben način povezovati, kot bi sama rekla, lepo in dobro. Že na začetku sem začutila njeno empatijo do sočloveka, njeno vizionarstvo, izjemno predanost in sistematičnost, njeno odločnost in pogum, da začne še nekaj drugačnega, da uvede nov koncept humanitarne pomoči. Karitativni skrbi za materialne dobrine je s kolonijo dodala poseben potencial, duhovno bogatstvo, unikatno, neprecenljivo, presežno. S projektom je podirala barijere in povezovala, odpirala poglede in vzgajala. Čeprav se je že od leta 1990 pridružila novo ustanovljeni Karitas ter gradila njegov sistem delovanja na različnih ravneh, je bila še posebej blizu prav kolonija Umetniki za Karitas. Na Sinjem vrhu sta ji duša in srce igrali na poseben, radoživ način. Zvedavo in z veseljem je čakala na likovne rezultate in na ljudi, ki bodo z nakupom umetniških del sklenili krog dobrodelnosti. In umetniki iz vseh vetrov, iz vseh petih celin so posvojili Jožico. Ji zaupali, ji sledili in ji ostali zvesti. Stkala so se številna trajna prijateljstva. Z njeno kleno voditeljsko držo in dragocenimi idejami se je kolonija razvijala, dobila posebno veljavo, se upisala na zemljevid delovnih srečanj likovnih ustvarjalcev in se spremenila v gibanje. Umetnost, ki je nastajala za ljudi, se je širila med ljudi. Jožičini cilji so bili visoko zastavljeni in počitka ni poznala. Temu je ob koloniji botrovalo tudi po 15-letnih razstavnih predstavitev. Neomajno se je trudila, da smo lahko stopili skozi vrata domačih in tujih galerijskih prostorov. Brusel, Rim, Dunaj, Sarajevo, vselej znova Gorica in Trst. Večkrat mi je omenjala, da ko ne bo zmogla več vsega, bo ohranila le še delo z umetniki. Nedvomno se je z njimi tako povezala, ker je bila tudi sama čuteča, odprta, v mislih iskriva in v dejanjih odločna. Tudi pred njenim zadnjim odhodom v bolnišnico si je bolečine lajšala tako, da je misli usmirjala k letošnjemu jubileju, k 30. koloniji. Snovala je koncept srečanja in radodarno ponujala svojo pomoč pri izpeljavi projekta. Vse to bo ostalo dediščina, kot podpora temu pomembnemu dogodku. Jožica je na Sinjem vrhu manjkala le enkrat. Ob hudih zdravstvenih težavah, ki jih je doživljala v letu 2021. No, ni bilo točno tako. Na štafelaju pred vhodnimi vrati, kjer bi morala stati pred mikrofonom ob dnevu odprtih vrat, je bil postavljen njen portret, ki ga vidimo tudi danes tukaj. Delo Jožeta Vartolja. Ženska s krono na glavi. Svetopisemska Estera, je razložil škof Jurij Bizjak. Vsi smo vedeli, da še kako tehtno spada v slikarjev cikl z naslovom Ženske, ki so spreminjale svet. Ob značilni portretni mimetizaciji je na glavo posadil krono. Tisto in takšno, ki so jo leta in desetletja kovale dobrodelnost, dobrohotnost, skrb za sočloveka, za človeka v stiski. In ozaljšali so jo dragoceni kamenčki njenih velikih, plemenitih dejanj. In v vseh teh letih se je tudi med nama stkala dragocena vez. Ob njej se je oblikoval moj čut za dobrodelnost, moja poklicna pot in moje osebno zorenje. Od nje sem se učila življenjskih modrosti, srčnosti, preudarnosti in potrpežljivosti. Jožica je zaznamovala življenje, prostor in čas. Bila je in ostaja naš in moj blagoslov. Draga Jožica, en velik hvala v imenu udeležencev kolonije Umetniki za Karitas in vseh, ki skrbimo za njeno delovanje, strokovnih sodelavcev in darovalcev, galeristov in vseh kulturnih sopotnikov. Hvala, ker ste spreminjali svet in nas. Ob izrečenem ostaja še veliko neizrečenega. Tistega, kar je sedlo na gladine naših duš in ostaja kot neizbrisna sled. Vas, draga Jožica, v nas.
O Santa Filio da Divini, benedictus qui venit in nomine Domini. Reci.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za cvetno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 50. poglavje od 4. do 7. vrstice. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal trudne krepiti z besedo. Jutro za jutrom zbuja moje uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se omaknil nazaj. Svoj hrbet sem izpostavil njim, ki so me bili, svoje lice njim, ki so mi polili brado, svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda Gospod Bog mi pomaga, zato nisem bil ponižen. Zato sem naredil svoj obraz kot kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 2. poglavje, od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek procesija z oljkami je iz Markovega evangelija, 11. poglavje, od 1. do 10. vrstice. Ko so prišli v bližino Jeruzalema, do Betfage in Betanije ob Oljski gori, je Jezus poslal dva izmed svojih učencev in jima rekel: "Pojdite v vas, ki je pred vama. Takoj, ko prijeta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še ni nikoli sedel noben človek. Odvežita ga in pripeljita. In če vama kdo reče, zakaj to delata, recita, Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sem." Odšla sta in našla oslička, privezanega pri vrati zunaj ob cesti, ter ga odvezovala. Nekateri izmed tisti, ki so tam sedeli, so jima govorili, kaj delata, da odvezujeta oslička. Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so jo pustili. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sedel je nanj. In veliko ljudi je razgrinjalo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti, ki so šli pred njim, in tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: "Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, blagoslovljeno kraljestvo, ki prihaja, kraljestvo našega očeta Davida, hozana na višava." Razlaga cerkvenih očetov. Origen in sveti Beda častitljivi omenjata preroka Zaharija, ki je prerokoval, da bo mesijanski kralj prišel iz majhnega kraja, mirno in na krotkem osličku. Pa pritrjujeta svetemu Bedi, sveti Justin Mučenec in sveti Efrem Sirski. Sveti Hieronim pa v tem vidi znamenje ponižnosti in usmiljenja. In nadaljuje: "S tem preprostim orodjem bo kralju vseh vekov uspelo postati kralj naših duš." Hozana je namreč spontan izraz, ki izhaja iz čudenja nad zveličavnim Božjim delom. Sveti Avguštin pa k temu dodaja, da so učenci preko raziskovanja pisem prepoznali izpolnitev prerokb, ki jih svetopismo vsebuje. Misli Benedikta 16. Svetna nedelja je kot velik obokan vhod, ki nas uvede v veliki teden, med katerim se je Gospod Jezus napotil proti višku svojega zemeljskega življenja. On se je namreč povzpel v Jeruzalem, da bi izpolnil pisma in bil razpet na les križa na prestol, s katerega bo kraljeval zavedno ter privlačeval k sebi človeštvo vseh časov, da bi ponudil vsem dar odrešenja. Osel je bil priveden k Jezusu in tedaj se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Učenca sta položila svoje oblačila na oslička. Evangelist Marko preprosto zapiše: "In Jezus je sedel nanj." Ne vemo, kaj so si Romari natančno predstavljali, ko so pri Jezusovem ustoličenju govorili o prihajajočem kraljestvu našega očeta Davida. Lomili so namreč veje z dreves in sklikali besede psalma 118, molitvene besede Izraelovega romarskega bogoslužja, ki v njihovih ustih postanejo mesijanska razglasitev. Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, blagoslovljeno kraljestvo, ki prihaja, kraljestvo našega očeta Davida, hozana na višavah. Jezus je s svojimi dejanji in preroškimi besedami, ki jih je izpolnil, zelo jasno pokazal, kaj je sam mislil in hotel. Naslednji veliki okvir, na katerega se je Jezus skliceval in v njem videl svoje delovanje, je bilo videnje trpečega Jahvejevega Božjega služabnika, ki Bogu služi tako, da da svoje življenje za mnoge in tako prinese zveličanje. Ta prerokba je ključ razlage, s katerim je Jezus odprl staro zavezo. Na podlagi omenjene prerokbe bo Jezus sam po veliki noči postal ključ za novo branje postave in prerokov. Misli papeža Frančiška. V središču tega tako slovesnega praznovanja je beseda, ki smo jo slišali v himni iz pisma Filipljanom. Ponižal se je. Jezusovo ponižanje. Ta beseda nam razodeva stil Boga in izhajajoč iz tega tudi stil kristjana, torej ponižnost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.